Dy poseduesit kryesore të arsenalit bërthamor po hyjnë në një gar të re armatimi. Kronike e korrespondentit Mike Eckel.
Nëse nuk ka nisur, një gar e re armësh është gati të nisë, thon analist dhe ekspert për kontrollin e armëve. Të njëjtën, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Rusia ka zhvilluar armë të reja strategjike, përfshirë një raketë me fuqi bërthamore e cila sipas tij mund të fluturojë për kohë të pacaktuar dhe të shmangë mbrojtjen raketore të Shteteve të Bashkuara. Me këtë deklaratë, Putin rrëmbeu vëmendjen e politikbërësve, ekspertëve ushtarak dhe ligjvënësve nga Washingtoni në Berlin. Moska dhe Washingtoni, që ka rreth 93% të armëve bërthamore në botë, ka ndryshuar politikat në lidhje me arsenalin. Në 10 vjetët e fundit, sidomos, regjimi i kontrollit të armëve që kemi trashëguar nga lufta e ftohtë është në stres të madh, thot për Radio Evropa e Lirë John Baker, analist dhe strateg në fondacionin Plowshares, një grup që mbështet çarmatimin. Jemi në fillim të një gare të re armësh, paralajmëron ai. Putin u mbur veçanërisht me armët me kapacitet bërthamore, si ato në shërbim, ashtu edhe në ato në zhvillim, të cilat i prezantoi në fjalimin e tij gati 2 orësh para ligjvënësve dhe zyrtarëve të tjerrës. Matthew Crowing, profesor në Universitetin Georgetown dhe autor i librit Logjika e strategjisë amerikane bërthamore, thotë se SBA-ja dhe Rusia tashmë janë në një gar armësh, pavarësisht nëse Washingtoni është në DNI ose jo. Rusia ka qenë në gar armësh me SBA-n gjatë dekadës së kaluar, por ne tani jemi duke u zgjuar nga ky fakt. Pra ne mund të hyjmë në gar të re armësh, por ky nuk është rezultati më i keq që mundshëm. Rezultati më i keq është që të mos bëjmë asgjë derisa armiku ndërton armë për të angazhuar në agresion ndaj jush dhe aleatëve tuaj, thot Crowing. Analisti Stefan Schwartz, autor i librit Kosoja dhe pasoja të armëve bërthamore të SBA-s, thot se raketa me fuqi bërthamore e prezantuar nga Putini gjatë një arme amerikane të testuar në vitet 1950 dhe 1960. Ky ka qenë një koncept i keq. Reaktori ka qenë i pambrojtur dhe lëshon të nivele të rrezikshme të rrezatimit, thot Schwartz. Putin në fjalimin e së mërkurës përmendi në mënyrë të veçantë traktatin raketor antibalistik i cili ka kufizuar aftësinë e Moskës dhe të Washingtonit të zhvillojnë sisteme të mbrojtjes raketore. Traktati i vitit 1972 ka qenë një nga marrëveshjet më të rëndësishme të luftës së ftohtë, sepse mbrojtja raketore është besuar se është destabilizuese në mënyrën se si dy vendet llogarisin strategjitë bërthamore. Në vitin 2002 presidenti i atëhershëm amerikan George Bush është tërhequr një anshëm nga traktati. Putin atko ka thënë se vendimi është i gabuar, por se Moska nuk mund të bëjë asgjë. Në fjalimin drejtuar kombit në janar, presidenti amerikan Donald Trump tha se Kongresi do të modernizojë dhe rindërtojë arsenalin bërthamor. Putin e përshkroi arsyetimin për armët të reja kryesisht me premtimet e thyera të SBA-s në kontrollin e armëve dhe me paranojën nga sistemet amerikane të mbrojtjes raketore, thot Kingston Rafe, analist në Asociacionin për Kontrollin e Armëve. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po shkojnë drejt një rruge destabilizuese dhe të panevojshme, paralajmëron ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë shprehur shqetësimet e tyre pas njoftimeve të presidentit rus Vladimir Putin se shteti i tij ka pozicionuar apo është duke zhvilluar armë të reja bërthamore. Merkel dhe Trump kanë thënë se armët do të kenë një ndikim negativ në përpjekjet ndërkombëtare për kontrollin e armëve, është thënë në një deklaratë të qeverisë gjermane gjatë ditës së sotme. Në fjalimin e tij të parë para kombit më 1 mars, Putin ka thënë se Rusia ka zhvilluar armë të reja duke pretenduar se disa prej tyre kanë kapacitet të arrijnë në çdo pjesë të botës dhe të tejkalojnë mbrojtjen amerikane antiraketore. Zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka hedhur poshtë deklaratat se Rusia është duke prishur ndonjë pakt ndërkombëtar për kontrollin e armëve. Rusia nuk do të përfshihet në ndonjë gar të armëve. Rusia nuk do t'i përgjigjet në mënyrë simetrike planeve amerikane për sistemet raketore të mbrojtjes. Ne jemi duke folur për një përgjigje asimetrike lidhur me zhvillimin e sistemeve raketore, të cilat mund të tejkalojnë çdo sistem tjetër, ka thënë ai. Peskov po ashtu tha se fjalimi i Putinit nuk do të rrisë izolimin ndërkombëtar të Rusisë dhe nuk ka dhënë mesazhin e një gar të re për armët. Para lajmërimet e presidentit të Rusisë Vladimir Putin, para aleatët e NATO-s janë po ashtu të papranueshme dhe nuk ju ndihmojnë përpjekjeve për të ulur tensionet. Tha aleanca të premte një ditë pasi lideri rus tha se venditi ka zhvilluar armë të reja bërthamore. Deklaratat ruse që kërcënojnë me sulme ndaj aleatëve janë të papranueshme dhe kundërproduktive, tha zëdhënësja e NATO-s, transmeton Reuters. Federata e Futbollit e Kosovës emroi Bernard Çalandes për zgjedhës së ri të kombëtarës. Trajneri zviceran 66 vjeç nënshkroi kontratë 2 vjeçare e merr detyrën nga Albert Bunjaku, i cili ka dhënë dorëheqje vitin e kaluar për shkak të rezultateve të dobta. Çalandes ka qenë trajner i klubit zviceran në Basel. Kosova është pranuar në Federatën Evropiane të Futbollit dhe në Federatën Botërore të Futbollit pashtu në vitin 2016. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se luftrat tregtare janë të mira. Ai bën komentet pasi vendimi i tij për të vënë tarifa mbi importet e çelikut dhe aluminit ka shkaktuar reagime. Trump në një postim në Twitter tha se SBA-ja ka humbur miliarda dollar në tregti dhe se luftën tregtare mund ta fitoj lehtë. Të njëjtën ai tha se importet e çelikut do të përballen me tarifa prej 25%, ndërsa ato të aluminit 10%. Kanadaja dhe Bashkimi Evropian thanë se do të ndërmarrin kundërmasa. Meksika, Kina dhe Brazil thanë po ashtu se po shqyrtojnë hapa hakmarës. Kritikët thonë se tarifat e reja nuk do t'i mbrojnë vendet e punës në Amerikë dhe se ato do t'i rrisin çmimet për konsumatorët. Lajmi bëri që tregjet në Evropë dhe në Azi të bien të premten. Pjesë të mëdha të Evropës kanë kaluar një natë tjetër të ftohtë, derisa kushtet e motit siberian vazhdojnë të sjellin kaos. Acari dhe rishit e dendura të borës kanë mbyllur rrugët, shërbime të trenave dhe shkolla dhe kanë bërë që qindra fluturime të anulohen. Numri të vdekurve nga i ftohti në Evropë ka rritur në 55. Nga ta 21 viktima janë vetëm në Poloni, kryesisht njerëz të pastre. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi se të varfrit, të pastreja dhe migrantët do të goditen më së keqi nga ky acar. Rreziku më i madh i sëmundjeve është nga i ftohti që prek të moshuarit, fëmijët dhe njerëzit që kanë sëmundje kronike, tha përmes një deklarate Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Miru të qofshim.